Wonderlik, jy's by Radio Tygerberg. Ek is Raymond Lombard en wil bittergraag hierdie wonderlike geleentheid gebruik om jou te seën met die woord van die Here. Kom ons lees saam in Lukas hoofstuk 13 vanaf vers 31 tot en met vers 35. En op dieselfde dag het sommige van die Fariseërs na hom gekom en vir hom gesê: "Gaan weg en vertrek hier vandaan, want Herodes wil u om die lewe bring." En hy het vir hulle gesê: "Gaan vertel daar die jakkals, kyk, ek dryf duivels uit en maak gesond, vandag en môre en op die derde dag is ek klaar. Maar ek moet vandag en môre en die volgende dag verder gaan, want dit kan nie gebeur dat 'n profeet buitekant Jerusalem omkom nie. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die wat na jou gestuur is stenig. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke en julle wou nie." Vader, ek bid dit in die naam van Jesus dat hierdie woord, hierdie boodskap vir ons tot groot seën sal wees. Jesus en Jerusalem, dat hierdie saak vir ons 'n groot, groot seën in hierdie dae in ons lewe sal wees om te weet dat u het Jerusalem lief, u het die volk Israel lief, u het die kerk lief en Jesus, dat u omgegee het vir u mense. Ek wil nou bid en vra dat u hart ook aan ons geopenbaar sal word. Ons bid dit Vader in Jesus naam. Amen. So ek wil met jou praat oor Jesus en Jerusalem. Ons is nou in die Bybel op die plek waar Jesus sy aangesig rig na Jerusalem. Hy weet wat daar op hom wag. Daar's 'n Getsemane, 'n plek van smart en trane. Hy weet die kruis is onvermydelik. Hy weet daar is vyande. Daar is die Joodse Sanhedrin, die Joodse Raad. Daar is Herodes en sy manne. Daar is Pilatus en sy soldate. En hy weet dat, ja, daar is ook die hoofpriester Kajafas en sy skoonvader Ananias. En almal wag vir hom. Hy weet Golgotha roep na hom. Hy weet die plek van hoofskedel wag vir die seun van God. Maar eers het Jesus onafgehandelde besigheid. En wat ons hier sien in hierdie gedeelte, in Lukas hoofstuk 13, twee sake word sterk beklemtoon deur Lukas, die skrywer van hierdie evangelie. Hy sê, die eerste belangrike ding is, Jesus het 'n boodskap aan sy vyande. En tweedens, Jesus het 'n boodskap vir sy volk Israel. So kom ons let eerstens op Jesus se boodskap aan sy vyande. Ons lees daarvan vers 31 en op dieselfde dag het sommige van die Fariseërs na hom gekom en vir hom gesê: "Gaan weg en vertrek, want Herodes wil u om die lewe bring." Maar hy het vir hulle gesê: "Gaan vertel daai jakkals, kyk, ek dryf duivels uit en maak gesond vandag, môre op die derde dag is ek klaar. Maar ek moet vandag en môre en die volgende dag verder gaan, want dit kan nie gebeur dat 'n profeet buitekant Jerusalem omkom nie." So eers word aan Jesus berig gebring van Herodes se planne. So terwyl Jesus om gereed maak dat hy na Jerusalem toe moet keer vir dinge wat hy wil doen, want hy was onderweg op reis na Jerusalem. Ons sien daar in vers 22, en onderwyl hy geleer het en op reis was na Jerusalem. So hy is op pad Jerusalem toe. Nou, ons weet wat Herodes betref. Hy was verward omtrent Jesus en sy bediening. Want in Lukas hoofstuk 9 lees ons in vers 7, daar staan, dis eintlik maar vers 7, 8 en 9 van Lukas 9, lees ons dat hy sê, dit is nou hierdie man, Herodes, hy sê, Johannes is uit die dode opgewek, dit is wat hy hoor mense sê, anders sê Elia het verskyn, maar toe sê hy, Johannes het ek onthoof, maar wie is hierdie man, van wie ek sulke dinge hoor, en hy het probeer om hom te sien. So wat ons weet is, Herodes het 'n begeerte gehad om vir Jesus te sien. Wel, hy sou sy dag kry. Want ons lees in Lukas 23 vers 8, dat die woord van die Here vir ons sê, en Herodes toe hy Jesus sien, was hy baie bly, want hy was al 'n geruime tyd begeerig om hom te sien, omdat hy veel van hom gehoor het, en hy het gehoop om een of ander teken te sien wat deur hom gedoen sou word. So wat ons weet, is hy wil graag 'n wonderwerk sien of iets besonders bonatuurlik wat hierdie man Jesus doen, want hy het dit gehoor. Maar ons weet ook dat hy beplan om hom dood te maak, want hy staan in vers 31, en op dieselfde dag het sommige gesê, gaan steek jy weg, want Herodes wil jy om die lewe bring. So hier is die ding, Herodes die vier vors, wat in beheer van die regering van die sake is, in Jerusalem en omstreke. Hy wil graag vir Jesus sien, maar aan die ander kant, hy wil hom uit die weg uitruim, hy soek nie oppositie en probleme in sy koninkryk waar hy regeer nie. Wel, Jesus het 'n boodskap aan die mense wat vir hom 'n boodskap gee. Jesus weier om van koers te verander op grond van dreigemente teen hom. Hy sê vir hulle, gaan vertel daar die jakkals. So, ek het 'n werk om te doen en ek sal doen wat ek gekom het om te doen en eers as ek klaar is, sal ek by jou wees. Ek het 'n werk om te doen en ek sal werk tot ek klaar is. Hy sê, ek moet vandag en môre verder gaan en ek maak hier gesond en daar gesond, ek het werk om te doen. Jy sien, Jesus werk op sy Vader se tydskedule. Kom ek verduidelik. In Johannes 2 vers 4 lees ons en Jesus sê, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. In hoofstuk 7 vers 30 lees ons dat hier word nou gesê, toe probeer hulle om hom gevangene te neem en niemand het die hand aan hom geslaan nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. En dan lees ons in hoofstuk 8 vers 20, hierdie woorde het Jesus gespreek by die skatkis, terwyl hy in die tempel geleer het, en niemand het hom gevangene geneem nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Dan lees ons in Johannes 13 vers 1, en voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het. So, wat ek sê is, Jesus het sy Vader sy tydskedule, en hy weet, daar is 'n tyd bepaal, wat hy na Golgotha toe sal gaan. So dit is waar, dat die goddelike dekreet, die hemelse besluit, is al lank al geneem, en dit is bindend, en dit is dat Jesus Christus, die Seun van God, die profeet van God, sal in Jerusalem gekruisig word en daar sterwe. So Jesus se kruisiging was nie 'n ongeluk nie. Dit is sy uur wat gekom het. Verstaan jy wat ek sê? Is dat dit is nie dat mense het dit beplan en hulle het God se plan omver gewerp nie. Hier staan dwars deur sy lewe, sy uur het nog nie gekom nie, sy uur het nog nie gekom nie, en toe die uur kom, toe sou hy na die kruis gaan. So, wat ons kan sê, Jesus se lewe was alles onder die bepalende wil van die God en die Vader van die hemel. En waarom? Want daar was 'n saligheidsplan, soos wat ons lees in Handelinge 2 vers 23. Hy, Jesus, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is. So God het voorkennis, God se voorkennis, hy weet voor die tyd, in God se voorkennis, wat hy voor die tyd weet voor dit gebeur, die bepaalde raad, die besluite wat in die bou lê, wat in die hemelse parlement geneem is, ver terug in die ewigheid, die raad en die voorkennis van God is Christus oorgelewer, het julle, sê Petrus vir die Jode, deur die hande van goddelose manne, die Romeine, het julle hom geneem, God se seun Jesus, gekruisig en omgebring. So dis nie 'n toevalligheid wat gebeur het nie, of soos wat ons ook sien in Handelinge 3 vers 14, julle het die heilige en regverdige verloon en gevra dat 'n moordenaar aan hulle geskenk word. Hy sê, maar kom het ek vir julle iets sê. Die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van ons vaders, het sy kind Jesus verheerlik, hom, Jesus, wat oorgelewer is en wat voor Pilatus verskyn het, toe hy besluit het om hom los te laat, maar God die Vader het dit alles geweet, lang voor die tyd. So, dis nie 'n toevalligheid nie. Dis kom aan vers 17 staan en in vers 18 van Handelinge 3. Broeders, ek weet, sê Petrus, dat julle het dit onwetendheid gedoen. Net soos julle owerstes. Maar God het op die manier vervul wat hy tevore deur die mond van al sy profete gespreek het dat die Christus sou ly. So dit was in die raadsplanne van God. Die saligheidsplan was daar. Die besluite was lank geneem voordat Jesus mensheid aangeneem het. Dis niks toevallig nie. Alles was beplan. Ek bedoel Golgotha op die berg Moria, want Golgotha se heuwel is op die berg Moria. In die berg Moria is waar Abraham vir Isak op die altaar vasgemaak het om te offer. Toe spaar die Here sy seun en hy gee vir hom 'n ram met sy horings wat vasgeraak het in die doringbos en toe kan hy hom gryp en offer in die plek van sy seun. Maar Jesus het nie iemand in sy plek gehad nie. Hy is die enigste sondelose man wat ooit geleef het en hy het vir ons sondes op die berg Moria, het hy gesterf op Golgotha se heuwel. En nou sê Jesus, gaan vertel daai jakkels, gaan sê vir Herodes, jy moet kennis neem hiervan, jy moet luister. So Jesus praat eintlik in heilige sarkasme. Hy spreek Herodes aan as 'n jakkels. Nou, weet as ek en jy sê, iemand is 'n jakkels. Daai man is 'n regte jakkels. Dan bedoel ons hy is skelm. As jy sê daai ou, hy's 'n jakkels, wat probeer jy sê? Dis 'n spreekwoord om te sê dis 'n sleep persoon. Dis om te sê is 'n geveinsde, hy's 'n jakkels. Nou jy weet, jakkelse is bekend vir skelmstreke. Hulle is slinks of hulle is geslepe. As jy hulle dop op die manier hoe hulle dinge doen, ek het dit verskeie kere in die wildtuin ook gesien hoe hulle reageer, hoe hulle beweeg en wat hulle doen. In ons Afrikaanse taal praat ons selfs van 'n glyjakkals. Het jy dit al ooit gehoor? Iemand sê, nee, hy's 'n glyjakkals. As jy sê iemand is 'n glyjakkals, dan is dit spreekwoordelik om te sê daai ou, hy bly in 'n hotel of in 'n gasthuis of in 'n motel en dan verdwyn hy vroegoggend sonder om te betaal. Of hy het gegaan en hy gaan eet in 'n restaurant en hy glip uit sonder om te betaal. Dan sê ons, hy's 'n glyjakkels. Hy verdwyn net so. Jy sien hom en dan sien jy hom nie weer nie. Jesus het niks goeds van Herodes te sê nie. Hy sê, daai man, hy sê, gaan sê vir daai jakkels. So hy noem Herodes 'n slinkse man. Hy weet dat dit hy is, Herodes, wat Johannes die Doper se kop laat afkap het. Omdat Johannes hom aangespreek het, omdat hy sy broer se vrou geneem het. Herodes sou sy dag kry. Hierdie man Jesus sou daar voor hom staan. En hierdie keer het hy nie 'n woord vir hom te sê nie. Nou, dis 'n geweldige ding. In Lukas 23 vers 9 lees ons dat Herodes nou bly was vers 8 om hom te sien. En hy wil graag hê om 'n wonderwerk doen, maar nou staan daar vers 9. En hy, Herodes, het hom, Jesus, met baie woorde uitgevra. Maar hy, Jesus, het hom niks geantwoord nie. Nie 'n woord uit sy mond uit nie. Nou wil ek jou iets sê. Wanneer Jesus niks vir jou te sê het nie, is jou posisie voor hom hopeloos. So hier is 'n geweldige ding, dat Jesus het niks te sê nie. Maar die Bybel sê, in Johannes 10, Jesus sê, die Vader het my die reg gegee, ek het die mag om my lewe neer te lê en het weer te neem, dit op te neem. Niemand neem my lewe, Jesus sê dit letterlik in Johannes 10 vers 17 en 18, niemand neem my lewe van my weg nie. Ek het die mag om het te gee en ek het die mag om het te neem. Jy weet, toe hy voor Pilatus staan, toe sê Pilatus vir hom, antwoord u nie vir my as ek met u praat nie? En Jesus sê vir Pilatus, hy sê, u het geen mag oor my, behalwe wat van bo aan u gegee is. Ander woorde, jy kan niks aan my doen, as my Vader besluit, jy lê nie 'n vinger op my nie. Die feit dat ek hier voor jou staan, beteken my Vader laat dit toe, dat dit so gebeur. So Jesus het 'n boodskap vir Herodes. Gaan sê vir daai jakkels, sê hy vir die Fariseërs, ek het werk om te doen. As my werk klaar is, dan sal hy sy dag kry. Dit was sy boodskap. En in elk geval, ek doen dit uit vrye wil. En nou is daar 'n tweede boodskap. En die, onthou, ek het vir gesê, daar's twee boodskappe in Lukas hoofstuk 13. Die tweede ene is, hy het 'n boodskap vir die Fariseërs, vers 33. En hy sê, vandag moet ek hier werk, want het mag nie gebeur dat 'n profeet buitekant Jerusalem omkom nie. So wat Jesus in der waarheid vir hulle sê is, ek is op pad Jerusalem toe, want Jerusalem het die monopolie om die profete wat na hulle gestuur is, dood te maak na die volk Israel. So die dood van 'n profeet in 'n obskure dorpies, kom ons sê nou maar, Jesus sou sterf in Galilea, of kom ons sê, hy sterf in Nazareth, kom ons sê, hy sterf in Kapernaum, of iewers in Gerasen, of in Bethsaida, of Decapolis, dit sal ons glad nie dieselfde effek hê, as 'n profeet daar sterf nie. Maar in Jerusalem, dis 'n ander saak, want Jerusalem is die stad van God, Jerusalem is die hart van die volk Israel, Jerusalem is die hoofstad, Jerusalem is waar die tempel is, Jerusalem is waar die priesters is, Jerusalem is waar die hoofpriester is, dis 'n totale ander saak, dis die godsdienstsentra, dis die hart van die volk Israel is in Jerusalem, en Jesus weet, hy is die lam van God, hy moet in Jerusalem omkom, die lam van God gaan in Jerusalem sterwe, so Jerusalem is die middelpunt van Israëlse godsdienst. Die offers word daar gebring, die priesters, die Joodse raad, die Sanhedrin, die altaar, die offer, die tempel, alles is daar. So die profete, God stuur altyd sy profete na Jerusalem toe. Maar Jerusalem was bekend daarvoor, dat hy maak die profete dood. So Jesus sê vir die Fariseërs, ek is op pad Jerusalem toe, ek sal daar sterwe. Nou het hy 'n boodskap vir sy volk Israel. Nou lees ons daar in vers 34 en 35. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die wat na jou gestuur is stenig, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke en julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Voorwaar ek sê vir julle, julle sal my sekerlik nie sien, totdat julle sê, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. So, Jesus verwys na sy komende dood in Jerusalem, en dit bring die gedagtenis oor sy mense, wat verteenwoordig word Jerusalem na vore, en het gryp Jesus se hart aan, want hy sê in vers 34, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, hoe graag wou ek jou by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens, maar jy, hoe het jy nie jou kinders gestenig nie. So Jesus gebruik die beeld van 'n hen wat haar kuikens onder haar vlerk beskerm teen gevaar, as 'n beeld van ek wou julle beskerm, so ek gaan julle huis vir julle woes laat, omdat julle my verwerp, omdat die volk my verwerp, en julle het baie geleenthede gehad om julle te bekeer maar julle wou nie. Hoor wat sê in vers 34, en julle wou nie. Ek wou julle by mekaar maak, maar julle wou nie. So Jesus se profesie oor Jerusalem is, hy het twee dinge om te sê. Julle huis word vir julle woes gelaat, in ander woorde, hy sê, julle die geslag van Jakob, die huis van Israel, julle tempel, die huis van God, dit gaan vernietig word. En die volk sal oor die aarde verstrooi word. Hy sê, julle huis word vir julle woes gelaat. So, en dis alles letterlik vervul, nee. 40 jaar na hierdie gesprek, toe het die Romeine die tempel verwoes. En Israel, hulle duisende Jode, gekruisig op die Olyfberg. Dis kom maar tot vandag toe. Een olyfboom kan 2,000-3,000 jaar oud word. So, daar's bome tot vandag toe in Israel, en ek was by baie van hulle al baie keer, wat oor die 2,000 jaar oud is. Olyfbome, wat 2,000 jaar oud is. Hulle het hulle gekruisig op die Olyfberg, op baie van die olyfbome, die Jode gekruisig. Hulle het die tempel verbrand, die tempel verwoes. Dit was iets allerverskrikliks. Die vroue in die stad het so honger gehad, weens die honger in die stad, dat hulle die kinders opgeëet het wat gebore is. En dit was geprofeteer deur klaagliede van Jeremia, nee, en selfs in Deuteronomium, waar die Heer gesê het wat hulle die vreselike goed sal doen. So die vrouens het hulle eie babas geëet om kos aan hulle ma te kry. Hulle het hulle gekook en geëet wat hulle gebore is. Dis verskriklik. Die stad Jerusalem kon nie eens al die dooies hou nie. Hulle die dooie mense oor die stadsmure gegooi. Daar was eers meer begraafplaase binne in die stad nie. Wat moes hulle met die dooies maak? Want die vyand is om die stad, om die hoë mure van die stad. Hulle kan nie uit die stad uit nie. Hulle kan net in die stad bly. En die Romeine wil die stad inneem, daar waar die tempel is. So hulle die dooie mense gooi hulle oor die muur. En daaronder lag hulle soos hyenas, al die rowers en die mense, dan gryp hulle die lyke en skeer die klere van hulle af, of enigies wat hulle kan hê. Dit was iets verskrikliks. Die hulle sê, die mense het gehuil soos hyenas. Hulle het gelag soos hyenas. Israel het toe geen koning nie. Hy het geen priester meer daar nie. Hy het nie 'n tempel nie. Hy het nie meer offers nie. Alles is vernietig. Tot vandag toe. Tot hierdie dag. Amper 2000 jaar later. Wel nou is Israel terug in Jerusalem, maar daar is geen koning, daar is nie een priester wat offers bring nie, daar is nie een tempel nie, en daar is nie een offerstelsel nie. Waar is dit? Dit is niks. Maar Jesus' woorde van Jerusalemse verwoesting was nie die finale woorde nie. Hier is die finale woord, vers 35. Daar sal een dag kom, en hiermee moet ek sluit, wat hy sê, julle sal sê, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. So, daar's 'n diep messiaanse verwagting. Daar kan geen vrede op aarde wees tot die Messias kom nie, want hy word genoem vrede vors. So, dreig maar Herodes, verwerp my maar, julle geestelike leiers, kruisig my, volk van Israel, ek gaan na die kruis, ek as die lam van God sal my lewe neerlê, omdat ek gekies het om dit te doen, en eendag sal ek as koning na Jerusalem terugkeer. En dis waar, Jerusalem is vandag terug, daar waar Jerusalem is, hulle is terug in hulle land, hulle is terug in die stad Jerusalem, maar sonder 'n tempel, sonder 'n koning, maar hulle koning sal kom aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking. So vriende, wat nou moet gebeur is, ons wag vir die wegraping. As die Here sy kerk weggeneem het, kom die valse profeet en die antichris, en as daai 7 jaar verby is, verskyn die Messias uit die hemel. Maar ek wou julle by mekaar bring, maar julle wou nie. Kom ons bid saam. Jesus sê, ek wil jou in die hemel hê. Moenie vir hom sê, ek wil nie. Moenie jou hart op wegdraai nie. Moenie jou rug op Jesus draai nie. Moenie om jou rug toekeer nie. Hy sê, julle wou nie. Ek wou soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerk by mekaar maak om te beskerm teen die valk, om te beskerm teen gevaar. Ek wou julle by mekaar maak, maar julle wou nie. Ons moenie die houding inneem nie. Kom ons draai na die Here toe. Kom ons openbaar ons hart en sê, Here, ek open my hart. ek draai na u toe. Bekeer my sodat ek my kan bekeer, Here. Dis wat Jeremia gesê het. Bekeer my dat ek my kan bekeer. Werk in my hart, Here, dat ek na u toe keer. Dankie Jesus, dat ek eendag saam met u in die nuwe Jerusalem, in Jerusalem gaan wandel, want ek het u nie die rug gekeer nie. Ek gee u my hart en ek gee u my lewe. En ek het u lief. En dankie dat u as die lam van God vir my aan die kruis gesterf het en die bloed gestort het tot vergifnis van my sondes. Dankie Vader dat u hom gestuur het, u seun. Amen. Nou ja toe, die Here seën. Volgende week kuier ek weer saam met jou in die woord.